κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο, 869 σελίδα, και όχι ολόκληρο το κεφάλαιο, μέχρι το 14. Έτσι, αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα τον τελευταίο καιρό. Αδέρφια, έχουν εκπληρωθεί όλα τα σημεία που γράφει στο λόγο του μέσα. Ένα μονάχα υπάρχει, το οποίο βασικά θα γίνει επί 7 ετίας και είναι αυτό με το χτίσιμο του Νάτου Σολομώντος. Αλλά αυτό πιστεύω δεν θα το προλάβουμε εμείς. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι τα γεγονότα αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού έχουν γίνει περισσότερα από ό,τι πρέπει. Η ανομία έχει φτάσει σε τόσο μεγάλο βαθμό που αν ακούτε ειδήσεις που δεν χρειάζεται, αλλά κάποια φορά πρέπει να ακούμε την ημέρα γιατί έχουμε και υποχρεώσεις στο κράτος αυτό, και παράλληλα αν μπαίνετε στο ίντερνετ έτσι που σποραδικά μπορεί να βρείτε εκεί πράγματα που να τρελαθείτε. Θα μου πείτε, είναι αλήθεια? Ναι, γιατί τα λένε στις ειδήσεις μετά. Οπότε τι γίνεται? Το σκοτάδι έχει απλωθεί επάνω στη γη όλη. Δεν ξέρουμε από τη μία στιγμή τι ξημερώνει στην άλλη. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αυτό που έκανε το λαό Ισραήλ και δεν ετοιμάστηκε για το σωτήρα του, δυστυχώς ήταν ότι δεν ήξεραν τις γραφές. Και είχαν συμφέροντα αυτοί που ήξεραν τις γραφές. Και γι' αυτό δεν ήταν έτοιμος ο λαός. Και ο λαός επηρεαζόταν όχι από το Θεό, γιατί δεν το γνώριζε, επηρεαζόταν από τους αρχιερείς. Ο λαός αναπαυόταν γιατί ήταν ο λαός που είχε τη μονοθεία και είχαν τον ζωντανό Θεό. Αλλά δεν φτιάξαν σχέσεις μαζί του. Και αυτό ήταν το λάθος το οποίο έγινε. Σήμερα στην εποχή τη δική μας δεν δικαιολογείται να μην έχουμε σχέσεις με το Θεό, γιατί μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Μας ανοίγει το μυαλό και καταλαβαίνουμε τις γραφές. Οπότε βασικά κάποιος δεν δικαιολογείται να μην είναι έτοιμος. Και έτοιμος είναι αυτός ο οποίος βλέπει στον ουρανό και όχι στη γη. Αν βλέπει στη γη θα απογοητεύεται, θα στεναχωριέται, γίνεται πάρα πολλά. Πολλές φορές βλέπουμε για ένα συγγενικό πρόσωπο το οποίο περνάει κάτι δύσκολο και αντί για να προσευχόμαστε, στεναχωριόμαστε και σκάμε και αρχίζουμε τα γιατί. Ο κάθε ένας από εμάς θα περάσει τη δοκιμασία του. Είναι προσωπική η σχέση με το Θεό. Γι' αυτό πολλές φορές τι θέλουμε εμείς? Οι άλλοι που αγαπάμε να μην περνάνε κάτι. Δεν γίνεται. Δεν πάνε στον ουρανό έτσι. Γι' αυτό τι ζητάμε? Κύριε, σώσε τους και κάνε ό,τι χρειάζεται. Ξέρει. Αν δεν τον εμπιστευόμαστε, τότε θα ταλαιπωρούμαστε εμείς, σηκώνουμε φορτία άλλων και κατεδαφινόμαστε τελείως. Θα πάμε για τον ουρανό, αποκλείεται. Άμα είμαι φορτωμένος τελείως και τα έχω βάλει με τον Θεό, πώς θα πάω στον ουρανό? Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και αυτό θέλω να το δούμε τώρα με αυτό το οποίο θα διαβάσουμε, με τη χάρη του. Και ψάχνουμε στην Αποκάλυψη, ενώ κατ' ουσία σε αυτό το κεφάλαιο μέχρι το 14 αναφέρει τα πάντα. Για να τα ασχοληθούμε μαζί του. 869 σελίδα, κάπα είδε τα κεφάλαιο, κατά Ματθαίος Ευαγγέλιο, είναι η στήλη δεξιά. Και αποκριθείς ο Ιησούς πάλι είπε προς αυτούς δια παραβολών λέγον: «Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο βασιλέα, όσοι έκαμε γάμους εις τον Υιόν αυτού. Και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωσι τους προσκεκλημένους εις τους γάμους. Και δεν ήθελε να έλθωσι. Πάλι απέστειλε άλλους δούλους, λέγον είπατε, προς τους προσκεκλημένους ουδό το γεύμα μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα θρεφτά είναι σφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα, έλθετε εις τους γάμους. Εκείνοι όμως αμελήσαντες, απήλθονωμένοι στον αγρόν αυτού, ιδέ στο εμπόριο αυτού, ιδέ λοιποί πιάσαντες στους δούλους αυτού, ύβρισαν και φώνευσαν. Ακούσας δε ο βασιλεύς, οργίστη και επέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλυσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη των αυτών κατέκαυσε. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού: «Ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν ήσαν άξιοι. Υπάγεται λοιπόν στας διεξόδους των οδών και όσοι ανέβρετε καλέσατε στους γάμους. Και εξελθώντες οι δούλοι εκείνοι στους οδούς, συνήγαγο πάντας όσους έβρων κακούστε και καλούς και γεμίστη ο γάμος από ανακεκλημένων. Εις εθώ δε ο βασιλεύς δια να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, είδε εκεί άνθρωπο μη ενδεδειμένο ένδυμα γάμου. Και λέγει προς αυτόν: Φίλε, πώς εισήλθες εντάφθα, μη έχουν ένδυμα γάμου? Ο δε απεστομώθη. Τότε είπε ο βασιλεύς προς τη υπηρέτας: Δέσατε αυτού πόδας και χείρας και σηκώσατε αυτόν και ρίψατε εις το σκότο στο εξώτερο, εκεί θελήστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Διότι πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ο λίγοι εκλεκτοί». Ναι, Κύριε, δώσε μας το λόγο και σήμερα. Σε ευχαριστούμε. Αυτό είναι το τελείωμα της γης. Από εδώ και πέρα τα γεγονότα τα οποία αναφέρει εδώ ο Κύριος καλύπτουν τη δική μας περίοδο περισσότερο, αλλά και την παλαιά περίοδο του Ισραήλ. Δηλαδή, αν πάρουμε από το 2 ως το 6, καλεί τον Ισραήλ να σωθεί ο Κύριος. Και θα ήθελα να το δούμε αυτό, το 2 με το 6. Καταρχήν μιλάει για παραβολή. Η παραβολή είναι γεγονότα τα οποία λέει ο Χριστός στην καθημερινότητα πώς ισχύουν, αλλά κατ' ουσίαν έχουν μεγαλύτερο βάθος. Αλλά δεν θα μπορούσε να μιλάει την εποχή εκείνη για κάποιες λεπτομέρειες, όπως είναι τώρα, πώς θα γίνει αρπαγή και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί οι άνθρωποι ήταν αγράμματοι και αδαείς. Και αυτοί που διάβαζαν το λόγο του Θεού, οι περισσότεροι δεν πίστευαν στους προφήτες. Γιατί τους είχαν σκοτώσει τους περισσότερους από αυτούς. Και αυτοί που πίστευαν εφάρμοζαν την Πεντάτευχο, που κατ' ουσίαν είναι ο νόμος. Πώς πρέπει να γίνεται η συνδιαλλαγή για να τους δέχεται ο Θεός. Το οποίο το κρατήσανε αυτό, αλλά δεν το εφάρμοσαν ολόκληρο. Εφάρμοσαν αυτό που τους βόλευε. Και αν παρακολουθήσουμε το πνεύμα της εποχής εκείνης, είναι το ίδιο. Το σκοτάδι είναι όμοιο με την παλαιά εκείνη εποχή. Και ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο για το τι έχει μέσα του. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτό που έχουμε μέσα μας δεν αλλάζει. Μπορεί να αλλάξει το σώμα μας, γιατί αλλάζουμε, βάζουμε κελεμπία, βάζουμε κουστούμι, βάζουμε κολάν, δεν ξέρω τι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν αλλάζει το μέσα. Και γι' αυτό είναι επίκαιρος πάντα ο λόγος του Θεού, γιατί μιλάει για τον εσωτερικό άνθρωπο. Και πώς θα χαλιναγωγήσει τον εσωτερικό άνθρωπο ο άνθρωπος για να μπορέσει να περάσει καλά στη γη και αιώνια μαζί του. Αλλά χωρίς εγκράτεια δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, τους μιλάει για παραβολή. Τους μιλάει για γεγονότα και λέει: ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο βασιλέα, ώστε έκαμε γάμους εις τον αιώνα αυτού. Ό,τι θα γίνει στον ουρανό, στη βασιλεία των ουρανών, το παρομοιάζω με ένα βασιλέα εις τη γη. Ήθελε να παντρέψει, λέει, το παιδί του και ήθελε ο κόσμος να συμμετέχει σε αυτό το γάμο για να είναι στη χαρά και στο γλέντι το επόμενο. Το γλέντι είναι αιώνιο. Η χαρά είναι αιώνια από εκεί πέρα. Αρκεί να συμμετέχει σε αυτό κάποιος. Και απέστειλε, λέει, τους δούλους αυτού να καλέσωσε τους προσκεκλημένους στους γάμους. Ποιοι είναι προσκεκλημένοι στο γάμο? Αυτοί που κοινωνικά στέκονται στην ίδια θέση συνήθως. Δεν καλεί κάποιο ζητιάνο. Καλεί ανθρώπους οι οποίοι να στέκονται ισχυροί στον κόσμο τούτο, για να μπορέσει να δείξει ότι τιμούν αυτόν. Οι ισχυροί την εποχή εκείνη ήταν καθαρά, ας πούμε, ο λαός Ισραήλ. Ήταν ο πλούσιος λαός του Θεού, ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Οι υπόλοιποι τι ήτανε? Κίνες. Ποιος θα καλούσε, λοιπόν, στους γάμους του παιδιού του? Δεν καλούσε τους Κίνες. Θα καλούσε, λοιπόν, τους ομόθρησκούς του και όλους αυτούς που τον σεβόταν και τον αγαπούσαν. Αυτό ο λαός Ισραήλ. Από τους μεγάλους που ήταν στην ιεραρχία μέχρι τον τελευταίο κάτω, γιατί ο Θεός το λαό Ισραήλ τον έβλεπε το ίδιο. Έβλεπε όλους το ίδιο. Και ιδιαίτερο στη Νέα Διαθήκη που κατήργησε και τη βασιλεία, την οποία βασιλεία λόγω της τόσεως ζήτησαν αυτοί, αλλά την έχασαν. Τώρα περιμένουν βασιλεία και περιμένουν τη βασιλεία του Δαβίδ. Αλλά είναι ο αιώνιος βασιλέας, ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο δεν δέχτησαν. Παραλληλίζουμε τώρα αυτό το οποίο διαβάζουμε με και άλλα σημεία, γιατί δεν διαβάζεται ο λόγος του Θεού από ένα σημείο μόνο. Θυμηθείτε ότι τους μίλησε για ένα γεωκτήμονα που έφτιαξε ένα πύργο, έφτιαξε λινό, περιέβαλε, λέει, με φραγμό και τον έδωσε στους γεωργούς και έφυγε, λέει, να πάει μακριά και θα γύριζε πλέον να ζητήσει αυτά που χρειαζόταν. Και θα δίνανε όλοι τους εξετάσεις το πώς μεταχειριστήκανε τα τάλαντα που τους έδωσε ή τη γη που τους έδωσε. Θυμηθείτε αυτά. Τι λέει εκεί? Έστειλε, λέει, τους δούλους να ζητήσουν αυτό το οποίο αναλογούσε σύμφωνα με τη συμφωνία. Και τι κάνανε αυτοί? Τους πετροβολήσανε, τους διώξανε και τους σκοτώσανε. Μετά, λέει, έστειλε τον ιόν του και είπε ότι θα σεβαστούν τον ιόν μου. Αυτοί τι σκεφτήκανε? Α, αυτός είναι ο κληρονόμος. Άμα το βγάλουμε από τη μέση θα γίνει δικό μας όλο αυτό που μας άφησε. Εδώ τώρα ερχόμαστε. Και απέστειλε τους δούλους, λέει, αυτού, εδώ τους στέλνει δύο φορές, να καλέσω σύλλητους προσκεκλημένους στους γάμους. Και δεν ήθελα να έλθωσει. Δεν ήθελα. Τι είπα να πει αυτό? Έχω δουλειές, αγαπάω ορισμένα πράγματα. Θα μπει ο εχθρός στη μέση και θα δυσκολέψει αυτά. Αν έχω ένα πάθος, την ημέρα που θα γίνει η αρπαγή, ο διάβολος ξέρει ότι έχει τελειώσει ο χρόνος του, οπότε θα βάζει εμπόδια. Τι υπάρχουν στις καρδιές μας? Όπου είναι ο θησαυρός μας, έγινε και η καρδιά μας. Αν ο θησαυρός μας είναι στο Πνεύμα το Άγιο, ζώντα ύδατα εξέρχονται από τα χείλη μας, καθώς μιλάμε, γιατί εκ του περισσέματος της καρδίας βγαίνουν αυτά. Αν όμως δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο που διοικεί την καρδιά μας, τότε θα βγαίνει αυτό που έχει. Είναι ποδόσφαιρο αυτό, είναι πολιτικά αυτά, είναι αγάπες για ανθρώπους. Τι είναι αυτό, οι περιουσίες μας. Αυτά θα βγαίνουν. Γιατί λέει, εκ του περισσέματος της καρδίας μιλά τα χείλη. Ο Θεός έδωσε το Πνεύμα το Άγιο να γίνει πηγή μέσα μας, για να τρέχει συνέχεια. Οπότε καταλαβαίνουμε, είναι πολύ κακό να είμαστε μακριά από το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό όσοι δεν το έχουμε λάβει, να το ζητάμε και θα το λάβουμε. Αλλά τη δεδομένη στιγμή, όπως είπαμε και τις προηγούμενες Κυριακές, είναι απαραίτητο, γιατί μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Τι θέλει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, όταν γίνουν οι γάμοι λοιπόν, να μαζέψει όλους αυτούς που κατά αυτόν αξίζουν και να φύγουν μαζί του. Να πάνε στη βασιλεία του. Για θυμηθείτε τώρα, η Παλαιά Διαθήκη μίλαγε με τους προφήτες ο Κύριος και αγγέλους ορισμένες φορές. Με τους προφήτες ο οποίος μίλαγε, αυτοί δεν τους δεχτήκανε. Τους θεώρησαν υπερβολικούς, δεν καταλαβαίναν αυτά που λέγανε. Όταν τους μίλαγε για πράγματα τα οποία είχαν άμεση σχέση με την παρουσία του Θεού και το θέλημά του, αν ήταν ενάντια στα συμφέροντά τους, τους βγάζαν από τη μέση. Και αυτό το καταλάβετε αν διαβάσετε τον Εζεκιήλ. Και η Ιερεμία από εκεί πέρα λέει πολλά πράγματα τέτοια. Και λέει τώρα εδώ, τους έδιωξα λοιπόν και δεν τους δέχθησαν και τους κακοποίησαν και εν μέρη. Τη δεύτερη φορά όμως, λέει, πάλι απέστειλε άλλους δούλους, λέγον, είπατε προς προσκεκλημένους, εδώ το γεύμα μου ετοίμασα, η τάβρη μου είναι και τα θρεφτά είναι σφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα, έρθετε εις τους γάμους. Αυτή είναι η δεύτερη φορά. Για θυμηθείτε ο Ιησούς Χριστός τι έκανε, γεννήθηκε, έφτασε σε μια ηλικία που άρχισε πλέον να εφαρμόζει αυτό που ο Θεός ήθελε με τη διακονία του. Αυτοί τι κάνανε, τους σκοτώσανε. Γι' αυτό σας λέω ότι συμβαδίζει με τα υπόλοιπα που έχει γράψει, όπως λέει για το γεωκτήμονα. Εκεί λέει, ας σκοτώσουμε αυτόν γιατί είναι ο Υιός και να γίνει δικιά μας η κληρονομία. Λέει για δύο φορές. Εκείνοι όμως αμελήσαντες απήλθον μέσα στον αγρό αυτού, είδε στο εμπόριο αυτού. Για προσέξτε τώρα, αμέλεια. Οι μωρές Παρθένες, οι μεν είχαν πλήρη τη λαμπάδα τους, αλλά υπήρχε και απόθεμα, υπήρχε ρεζέρβα από έλαιο. Οι άλλες τι κάνανε, είχαν αμελήσει. Δεν είχαν ρεζέρβα. Η ρεζέρβα ήταν άδεια. Όσο κράτησε αναμένα αυτό που είχε η λαμπάδα μέσα. Οπότε τι λέει εδώ, αυτοί αμέλησαν. Δεν το πήραν στα σοβαρά. Η μωρά Παρθένος θα είναι αυτή που δεν παίρνει στα σοβαρά αυτό που ο Θεός λέει και αυτό που ο Θεός ζητάει από εμάς. Αυτή θα είναι. Έπιασαν τους δούλους, λέει αυτού, τους ύβρισαν και τους φώνευσαν. Φώνευαν τους προφήτες, φώνευσαν τον γιο και τι λέει τώρα εδώ, ακούσας δε ο βασιλεύς, οργίστη. Για θυμηθείτε τι έλεγε στους μαθητάς να παναλένε, ότι επλησίασε σε εσάς η βασιλεία των ουρανών. Αυτό δεν διδάσκανε όσο ήταν ενεργός ο Χριστός και ήταν ζωντανός. Αυτό τους έλεγε. Να παναλένε ότι πλησίασε η βασιλεία των ουρανών και πώς επλησίασε. Ότι τους δίδεται η δυνατότητα να συμμετέχουν. Τους δίδεται η δυνατότητα να πιστέψουν στα λόγια του Κυρίου και να συμμετέχουν στη βασιλεία. Να είναι μέρος της βασιλείας. Πώς θα γινόταν αυτό με την Ανάσταση. Μόλις αναστήθηκε ο Χριστός, ποιο πήρε μαζί του το ληστή. Εγενίασε τη βασιλεία με το ληστή. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο βασιλεύς της βασιλείας οργίστη εδώ. Γιατί ο λαός που έδωσε τα πάντα για αυτούς, τους ξεχώρισε από όλους τους λαούς, δεν τον ακολούθησε. Ακούσας δε ο βασιλεύς οργίστη και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλυσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτών κατέκαυσε. Όχι έκαυσε, κατέκαυσε, δεν έγραψε τίποτα. Τι έγινε εκεί? Σταυρώνει τον Ιησού Χριστό, λέει ο Ιησούς Χριστός, εγώ ήρθα, λέει, σαν την γλώσσα, να σας μαζέψω κάθε τέριγές μου από το κακό το οποίο θα έρθει, να μην περάσει από εσάς. Αλλά εσείς δεν θελήσατε. Και μετά έκλαιγε, λέει, μην κλαίτε για μένα, κλαίτε για τους εαυτούς σας. Το 70 μετά Χριστό έρχεται ο Τίτος ο Διοκλητιανός, ο γιος του Θεσπεσιανού, του αυτοκράτορα της Ρώμης, και τι κάνει? Τους φάζει όλους. Παίρνει δούλους από αυτούς και τους πουλά στα παζάρια, καταστρέφει την Ιερουσαλήμ, δεν αφήνει πέτρα πάνω στην πέτρα, καίει τα πάντα και δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Η αιτία ποια ήτανε? Ότι κάνανε επαναστάσεις συνέχεια και έπρεπε να έχει πολλές λεγεώνες εκεί, τις οποίες χρειαζόταν στα βόρεια σύνορα, γιατί είχαν διαλυθεί σε αυτοκρατορία από τα έσχη και το κακό που γινόταν εκεί, με αποτέλεσμα να θέλει τις λεγεώνες αυτές να ενισχύει στα βόρεια σύνολα και σου λέει αυτοί δεν δίνουν τίποτα έτσι κι αλλιώς, δεν προσφέρουν κάτι. Αυτά τα λίγα που παίρνω είναι για συντηρώ τις λεγεώνες, αλλά όμως τις κρατάνε εκεί και γι' αυτό θεώρησε καλό, λέει βγάλ τους από τη μέση αυτούς, να ησυχάσουμε τελείως, να μην γίνεται τίποτα εναντίον μας, ώστε να πάρουμε τις λεγεώνες να τις πάμε στα βόρεια σύνορα. Αυτά οπωσδήποτε τα κανονίζει άλλος. Η αιτία ήταν αυτή, αλλά κατ' ουσίαν δεν ήταν η αιτία αυτή, ήταν αυτό που είπαν σε εμάς και τα παιδιά μας. Και αν δεν ήθελε να αφήσει, λέει, υπόλοιπο, δεν θα υπήρχε κανείς από αυτούς. Αλλά υπόλοιπο αφήνει πάντα. Και όπως είπαμε για την Παρασκευή, το υπόλοιπο που αφήνει στο τέλος της επταετίας είναι 144.000 και όσοι προσκοληθούν σε αυτούς. Πάντα αφήνει υπόλοιπο αυτούς. Γιατί είναι η ήμερη ελέα. Ναι, μεν την έκοψε. Θυμηθείτε, να κεντριστήκαμε πάνω εκεί εμείς. Θα δούμε παρακάτω. Αλλά όμως, εάν δεν προσέξουμε και κάνουμε τα ίδια λάθη που κάνανε, λέει, είναι πιο εύκολο να μας κόψει εμάς. Και θέλει πολύ προσοχή. Και την πόλη αυτό κατέκαψε. Και στο 8 λέει, τότε λέγει προς τους δούλους αυτούς, ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν είσαν άξιοι. Οι προσκεκλημένοι που ήταν αυτοί που πραγματικά αξίζαν, δεν ήταν άξιοι. Γιατί? Γιατί δεν είδαν με σοβαρότητα αυτό που τους καλούσε. Ο γάμος δεν ήταν στιγμιαίος, είχε και συνέχεια. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι δεν θα παντρευτεί ο νυμφίος μία νύμφη και θα τους πούνε γεια, αλλά θα πάνε στο γαμήλιο ταξίδι και θα γυρίσουν στη γη χίλια χρόνια και αιώνια μαζί. Είναι η εκκλησία. Αυτή είναι η διαφορά τώρα εδώ. Γι' αυτό βλέπουμε, λέει ότι δεν ήταν άξιοι. Ένας άνθρωπος πώς είναι άξιος ή δεν είναι? Αν εκτιμήσει το θησαυρό. Άμα βάλεις ένα άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, έχει κατάθλιψη και του βάλεις μπροστά του, ας πούμε, χρυσάφι και του βάλεις και να πάρουμε και παγάκια, δεν έχει καμία διάθεση για τίποτα από αυτά και αν επιλέξει το χρυσάφι, τι να το κάνει εκείνη τη στιγμή, αφού τόσο δεν βλέπει τίποτα εκείνη τη στιγμή και δεν εκτιμάει, θα πάρει τον πάγο ίσως για να τον πιπηλήσει ή για να το χρησιμοποιήσει για κάτι άλλο. Δεν θα καταλάβει την αξία αυτών. Γιατί δεν ενδιαφέρεται. Έχει χάσει την αξία της ζωής. Και γι' αυτό όπου και να τον πας θα είναι ο ίδιος. Και τι γίνεται? Ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν μπαίνει στην παρουσία του Θεού δεν ανανεώνεται. Οπότε τι γίνεται? Καθώς μεγαλώνει, κουράζεται, βαριέται και δεν νιώθει τίποτα το ενδιαφέρον. Θυμάμαι άνθρωπο δικό μου, ο οποίος κάποια στιγμή με τα πόδια του είχε κάποιο πρόβλημα και ήταν μεγάλο στην ηλικία και επειδή δεν μπορούσε να πάει στο καφενείο, λέει τι ζω, δεν αξίζει ζωή, λέει έτσι. Ήταν το καφενείο η ζωή του. Τελείωσε το καφενείο, τελείωσε και η ζωή του. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο καθένας προσπαθεί να κρατηθεί με κάτι, αλλά όμως δεν κρατιέται. Τώρα είμαι καλά, είμαι σαν το λουλούδι. Γερνάω, ξεραίνουμε, πάει για κλίβανο. Γι' αυτό τι γίνεται, τι λέει ο Θεός? Έλα κοντά μου να αναζωογονώ εγώ το λουλούδι συνέχεια. Να μην πάει για κλίβανο. Και πώς γίνεται αυτό? Με την επέμβαση του Χριστού στην καρδιά μας. Καθώς μεσολαβεί, καθώς τον δέχουμε, καθώς τον σέβομαι, τι κάνουμε? Ενώ νέος πάντα εσωτερικά. Οπότε το άρωμα πηγαίνει στον Θεό. Δεν πάει το άρωμα της εμφάνισης, αλλά πάει το άρωμα της προσευχής εις τον Θεό. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος που είναι νέος πάντα ευωδιάζει εις το Θεό. Ενώ ο άνθρωπος που μεγαλώνει σε ηλικία φυσιολογικά αρχίζει και αλλάζει το σώμα του και οπωσδήποτε δεν μπορεί να το κρατήσει σε ευωδία. Αλλά αν είναι πνευματικά όμως υγιής, είναι πάντα νέος, οπότε έχει αυτή τη σχέση με το Θεό. Έτσι λοιπόν η αμέλεια έχει άμεση σχέση με το δεν πειράζει. Δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Όσοι ασχοληθήκανε με το δεν πειράζει είναι έξω σήμερα. Είναι στον κόσμο. Για το δεν πειράζει είναι πόρτα. Και ξέρετε τι γίνεται. Λέμε πολλές φορές ότι μας οδηγεί ο Θεός σε κάποια πράγματα. Άμα χάσω την όραση, αρχίζει το δεν πειράζει. Άμα απογοητευτώ με το Θεό και τα βάλω με το Θεό, χάνω την όραση. Οπότε μπορεί οποιοδήποτε, αφού δεν βλέπω, να με πάει όπου θέλει. Και δυστυχώς, ο εχθρός που είναι αρχηγός σκοταδιού, αυτός παίρνει τον άνθρωπο και τον μεταχειρίζεται ανάλογα. Και εκεί θέλει προσοχή. Αμέλησα λοιπόν. Δεν εναντιώθηκαν, δεν έβρισαν το Θεό. Οι πρώτοι αμέλησαν. Η αμέλεια είναι μία αιτία να μας ρίξει ο εχθρός μακριά από τη σωτηρία, μακριά από την αρπαγή. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει αμέλεια στα πράγματα του Θεού. Θα δούμε παρακάτω το γιατί. Και απήλθον ο μένες στον αγρό αυτού, είδε στο εμπόριο αυτού. Με τι ασχολούνται σήμερα? Αγρός. Είναι τροφή. Αυτά που κινούνται στην πατρίδα μας μέσα με την φτώχεια που είχε έρθει, είναι το φαγητό μόνο. Τα υπόλοιπα έχουν σταματήσει, αν εξαιρέσουμε μια πολύ μικρή μερίδα που είναι ακόμα οικονομικά εύρωστη. Αν είμαστε 10 εκατομμύρια, τα 8 σήμερα είναι σε κατάσταση άσχημη. Και τα 4, μετά τις νέες περικοπές, θα πέσουν ακόμα περισσότερο ή θα φτάσουν τους άλλους. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τι γίνεται. Αυτό που βγάζει λεφτά είναι το εμπόριο και το φαγητό. Άμα τα συνδυάσει αυτά, είναι το τέλειο. Οι δε λοιποί πιάσανται στους δούλους αυτούς, για προσέξτε, υπάρχουν αυτοί που αμελούν, που είναι στις εκκλησίες μέσα και δεν δίνουν τη σοβαρότητα που πρέπει, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θεωρούν υπεύθυνο το Θεό για τα δεινά τους. Ήβρισαν, λέει, αυτούς και εφώνευσαν. Ακούσας δε ο βασιλεύς, οργίστηκε και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλυσε τους φωνές εκείνους και την πόλη αυτών κατέκαυσε. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Έρχεται η πληρωμή. Σπήρανε, θερίζουνε. Και όπως είπαμε, η πληρωμή ήρθε με τα στρατεύματα, τα οποία ήρθε ο Τίτος ο Διοκλητιανός σύν τις λεγιώνες που είχε εδώ και δεν άφησε τίποτα όρθιο. Ολοκληρώθηκε αυτό. Και την πόλη κατέκαυσε. Και στο 8 λέει, τότε λέγει προς τους δούλους αυτού, ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν είσαι άξιοι. Υπάγεται λοιπόν εις τας διεξόδους των οδών και όσους ανέβρετε καλέσατε στους γάμους. Βγέστε έξω, σε άλλο σημείο λέει πηγαίνετε στους δρόμους, στα διέξοδα και φέρτε, λέει, κουλούς, κουφούς, χολούς, όλους αυτούς και γεμίστε, λέει, τον οίκο. Γιατί τώρα εδώ, προσέξτε, εδώ το λέει με λεπτότητα κάπως. Και εξίθον, λέει, δούλοι εκείνοι στα σοδούς και συνήγαγω πάντας όσους ήβραν κακούς και καλούς. Το λέει λεπτά εδώ. Κακούς και καλούς. Αξίζουν και μην αξίζουν. Άμα λέει κουφούς, κουλούς και τυφλούς και όλα αυτά, τι λέει? Ότι όλοι αυτοί που θα έρθουν εδώ έχουν ανάγκη θεραπείας και βοηθείας. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως στα μάτια του Θεού, λέει, συνέκλεισε όλους υπό την αμαρτία για να ευλογήσει όλους. Οπότε στα μάτια του Θεού δεν είμαστε κάτι ιδιαίτερο. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό. Εάν είμαστε κάτι ιδιαίτερο και μπορούσαμε να ανταποκριθούμε εμείς αφού δεν μπόρεσαν οι Ισραηλίτες, δεν θα έστειλε τον Ιησού Χριστό. Θα έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, το πολύ πολύ, και άντε όποιος καταλάβαινε ή ζητούσε με επιμονή να λάβαινε κάτι από εκεί. Αλλά και αυτό το Πνεύμα το Άγιο θέλει βοήθεια. Και η βοήθεια ποια είναι? Να γνωρίζω το Λόγο. Γιατί άμα δεν το γνωρίζω, τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Διδάσκει, αλλά θυμίζει, λέει κιόλας. Θα μας θυμίσει κάτι που ήδη γνωρίζουμε. Κάτι που μας δίδαξε. Και αυτή τη στιγμή διδαχή γίνεται. Αλλά όμως, για να διαβάζω λοιπόν αυτή τη στιγμή, πρέπει να αγαπάω αυτό που διαβάζω για να μένει. Αν το κάνω με αγκαρία αυτό, δεν θα μείνει. Έχω έναν αδερφό μας που είναι απομονωμένος σε ένα νησί εκεί και έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία. Σας λέω ότι τώρα 4-5 χρόνια τα ίδια πράγματα του λέω συνέχεια. Δεν τα κρατάει. Δεν έχει συναναστροφή πνευματική εκεί. Είναι με τους νησιώτες οι οποίοι καταλαβαίνετε τι γίνεται στα νησιά. Πώς θα μπορέσει να κρατηθεί αυτός? Θα του πεις κάτι, θα μπλέξει με το εμπόριο εκεί που είναι, θα το χάσει τη διαδρομή. Δεν το κρατάει. Γιατί αν εμείς σήμερα που είμαστε τόσο κοντά σε εκκλησία και ζούμε σε εκκλησία, δεν κρατάμε εύκολα το λόγο, πόσο ένας που είναι απομονωμένος εκεί? Γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε απομονωμένοι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Το λίγο θα φέρει και το περισσότερο. Ο λίγο ψεύτης θα γίνει και πολύ ψεύτης. Ο λίγο υποκριτής θα γίνει και πολύ υποκριτής. Και όταν λερώσει τελείως το ημάτιο, δεν υπάρχει περίπτωση να αξίζει κάτι. Γι' αυτό θέλει τρομερή προσοχή. Να εκτιμήσουμε το θησαυρό που μας έχει δώσει. Ο θησαυρός ισχύει και έχει την αξία του όταν τα μάτια είναι καθαρά, όταν τα χείλη είναι καθαρά, όταν η ζωή θέλει τον ουρανό. Εάν λείπει κάτι από αυτά, δεν έχει καμία αξία και ούτε μπορεί να τον σώσει μαγικά ο Θεός. Γι' αυτό λέει, αν αγαπήσετε αυτό, μπορεί να σας σώσει. Γιατί θα σας πάει στη σωστή κατεύθυνση. Αυτός είναι χάρτης. Θα το δούμε και αυτό. Και συνήγαγον λέει, εύρωτε κακούς και καλούς και γέμισε ο γάμος από ανακεκλημένων, αλλά όχι αυτοί που έπρεπε. Αυτοί είμαστε. Δεν είμαστε αυτοί που ήθελε. Αλλά κατά χάρη έκοψε τη ρίζα, συγγνώμη, έκοψε την ελιά και άφησε τη ρίζα. Και τι λέει τώρα, ελάτε τώρα εσείς που ξέρω πως δεν αξίζετε, οι άλλοι αξίζανε αλλά δεν εκτιμήσαν το θησαυρό. Εσείς δεν αξίζετε, αλλά γιατί θα έρθετε κοντά μου. Σε άλλο σημείο λέει τους βίασε για να πάνε. Πώς τους βίαζε, πεινασμένοι δεν είστε, γυμνοί δεν είστε. Ελάτε και θα σας δύσει και θα σας ταΐσει. Οπότε πήγανε για κάποιο συμφέρον. Δεν πήγαν από αγάπη, γιατί ίσως δεν είχαν και αυτές τις απόψεις τους. Αλλά τι έγινε τώρα, πρέπει να υποταχτούν. Θα πάνε μέσα να τους καθαρίσει, να τους ντύσει και να τους ταΐσει. Και με την δυνατότητα να τους κρατήσει κοντά του. Γιατί είναι γάμοι διαρκείας. Είναι η νύφη αυτή που κάλεσε. Θα πρέπει λοιπόν να σοβαρευτούν, να δείξουν κάτι περισσότερο από τους προηγούμενους. Οι άλλοι αξίζανε γιατί ήταν Ισραηλίτες, αλλά όμως το θησαυρό δεν το δέχτησαν. Τι κάνουν, ακόμα τον περιμένουν. Ακόμα το Μεσσία περιμένουν. Και εθνικώς θα το ζητήσουν 144.000. Θα ζητήσουν αυτόν να έρθει για να τους ελευθερώσει από τον αντίχριστο και όλα αυτά. Και εκεί πλέον ο Θεός θα αποκαλυφθεί. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα, γέμισε από ανακεκλημένους. Εις ενθόν δε ο βασιλεύς δια να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, είδε εκεί άνθρωπον μην ενδεδειμένο ένδυμα γάμου. Ο άλλος πήγε με την άποψη δική του, λέει εγώ δεν θέλω να με ντύσει, μου αρέσουν αυτά, μου αρέσει η βρώμα, μου αρέσουν όλα. Εγώ ήρθα να φάω μόνο και να φύγω. Είναι πρόβλημα τώρα αυτό. Για να πάμε 199 σελίδα, να δούμε τι πρόβλημα είναι. Θυμόμαστε ότι ο Χριστός ήταν, ο Θεός ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος, έτσι. Προσέξτε το αυτό. Μην μπερδευτούμε όπως ή έξω, άλλος Θεός της Παλαιάς, άλλη της Νέας Διαθήκης, ο ίδιος Θεός είναι. Με μόνη τη διαφορά ήρθε ο Χριστός με τη χάρη του. Εκόπηκε η ελαία και φύτευσε εμάς επάνω. Και τώρα είναι τα κλαδιά αυτά της ελαίας, αλλά δεν είμαστε από την ήμερη ελαία. Είμαστε εγκεντρισμένοι. Και αφού είμαστε εγκεντρισμένοι, έχει δώσει τη δυνατότητα κάθε κλονάρι που είναι κεντρίστη επάνω στην ήμερη ελαία να φέρει καρπό, να φέρει ελιές. Καρπό, που να είναι εύγεστος, που να έχει το λαδάκι του, που να έχει τα πάντα που χρειαζόμαστε. Ώστε οι άλλοι που είναι γύρω από το δέντρο αυτό να βλέπουν ότι το δέντρο αυτό έχει αξία. Δεν είναι μία ρίζα μόνο, αλλά την ομορφιά πλέον δεν τη δίνει η ελαία που κόπηκε, αλλά αυτά τα κομμάτια της αγριελαίας που είναι κεντρίστη η ρίζα. Προσέξτε τώρα το σκεπτικό αυτό. Λέει θέλει να φέρνουμε, να έχουμε καρπό και να φέρουμε καρπό και να μένει ο καρπός. Δηλαδή η μαρτυρία μας να είναι συνεχής. Σε αυξάνουσα κατάσταση αγιασμού. Άμα δεν υπάρχει αυτό τότε δεν αξίζει. Έχεις μια ελιά που βγάζει ας πούμε δύο κλονάρια και πότε χαλασμένες ελιές, πότε σωστές και πότε ξεραίνεται κιόλας. Είναι άχρηστο. Ο άλλος περιμένει να βγάλει, σου λέει θα βγάλω 2 τόνους. Τότε θα βγάλω τα έξοδά μου που αγωνίστηκα εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε, κάποιος που έχει ελιές, οι οποίες μια δεν βγάζω, μια βγάζω, μια ξεραίνεται, μια κάνει, δεν αξίζει, τη σκόβει. Βάλει άλλα δέντρα. Αν λοιπόν στο γήινο μέρος υπάρχει αυτή η σχέση, πόσο μάλλον στο πνευματικό. Πηγαίνετε λοιπόν 199 σελίδα, είναι το κάπα στίγμα κεφάλαιο Δευτερονόμιο, είναι οι εντολές που πήρε ο Μωυσής, για να δούμε τι τους είπε αυτόνον. Τώρα, γιατί δεν μας τα λέει καθαρά και εμάς, μας λέει να τον αγαπήσουμε όλοι μας την καρδιά, όλοι μας τη δύναμη, όλοι μας τη σκέψη. Αλλά εδώ δίνει κάτι περισσότερο, γι' αυτό πηγαίνουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Στο 16 λοιπόν, κάπα στίγμα, αριστερή στήλη στη μέση, 199 σελίδα, λέει: «Σήμερα προσέταξε εις εσένα το λαό Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός σου, να εκτελεί τα διατάγματα ταύτα και τις κρίσεις του». Αυτός έκρινε ότι αυτό πρέπει να κάνεις και σε διέταξε να τα εφαρμόσεις. Διατάγματα για το λαό Ισραήλ. «Δια τούτο θέλεις φυλάτη και θέλεις εκτελεί αυτά, τα διατάγματα και τις εντολές, εξόλεις της καρδίας σου και εξόλεις της ψυχής σου». Πρέπει να αγαπήσεις αυτό. Δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκστόματος Θεού. Αν πιάσεις κάποιο που δεν πεινάει να του βάλεις να φάει με το ζόρε κάτι, μπορεί να πνιγεί ή μπορεί να σκάσει. Αν όμως το τρώει με βουλιμία γιατί του αρέσει και γιατί το αγαπάει, δεν θα το θεωρήσει ποτέ κάτι αειδιαστικό όπως ήταν το μάνα για τους Ισραηλίτες στην έρημο, ούτε και κάτι το οποίο, ας πούμε, που είναι άχρηστο για αυτόν. Αλλά θα το φάει για να ζήσει. Αν δεν φάει δεν ζει. Αν τρώει αυτό που χρειάζεται για να ζήσει μόνο, τότε θα ταλαιπωρηθεί. Αν όμως το αγαπείς και το τρώει με βουλιμία, θα είναι πάντα ευτυχισμένος, ευχαριστημένος και πάντα θα δοξάζει, θα ευχαριστεί αυτό που του τον δίδει. Καταλάβατε? Οπότε δεδομένη στιγμή τι λέει εδώ? Δεν θα ζήσουμε με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκτόματος Θεού. Δηλαδή, πώς θα ζήσω με αυτό? Αν το αγαπάω, αφομοιώνει εμένα αυτό και εγώ αυτό. Ζει ο Χριστός μέσα μου, γιατί ο Χριστός σήμερα δεν είναι πρόσωπο που να μπορώ να το πιάσω, είναι πνεύμα. Οπότε αν αγαπήσω τα λόγια του, αγαπάω τον ίδιο και αποκαλύπτεται αυτός καθώς με αλλάζει και φαίνεται στη ζωή μου αυτή η αλλαγή. Μοιάζω με το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του. Λέει λοιπόν εδώ, εξόλυση της καρδιάς μου και εξόλυση της ψυχής μου θα αγαπήσω αυτό το λόγο, αυτή την τροφή την πνευματική και εκλέξας, λέει, τον Κύριο σήμερα να είναι Θεός σου. Πρόσεξε το, αν το κάνεις έτσι και τον αγαπήσεις μόλις την καρδιά και μόλις το είναι, τότε λέει είναι εκλογή αυτό για το Θεό, το δέχεται σαν εκλογή. Ότι τον εκλέγεις για Θεό σου με σκοπό να περιπατείς εις τους δρόμους που περπάτησε. Όχι άλλους δρόμους, όχι άλλο τρόπο σκέψης, όχι άλλες ενέργειες στη ζωή τούτη, αλλά αυτές που μας άφησε παρακαταθήκη καθώς ήρθε ο ίδιος και μας έδειξε το δρόμο για τον ουρανό. Γι' αυτό λέμε είναι χάρτης. Να είναι Θεός σου και να περιπατείς στα σωδούς αυτού και να φυλάτεις τα διατάγματα αυτού. Το λέει πολύ συχνά να φυλάτεις. Τι εννοεί να φυλάτω? Έχω κάτι πολύτιμο και έχω ένα θησαυροφυλάκιο, δεν θα το βάλω μέσα? Να το πούμε και διαφορετικά, ας πούμε. Έχω κάποιο μέρος στο οποίο κρύβω καλά κάτι. Όταν φύγω από το σπίτι δεν θα το κρύψω καλά? Δεν θα το βάλω στο χρηματοκιβώτιο? Ή θα τα αφήσω όπου είναι έτσι και έφυγα? Δηλαδή με τον τρόπο που ζω δείχνω κατά πόσο είναι πολύτιμο αυτό. Ο θησαυρός που μας έδωσε ο Χριστός δεν έχει αναπλήρωση. Δεν υπάρχει γήινο κάτι που να αναπληρώσει αυτό που μου έδωσε. Γιατί δεν θα ερχόμουν στον Χριστό αν με καλούσε. Θα έλεγα καλά είμαι εδώ, δεν σε θέλω. Για να εκτιμήσουμε λοιπόν ότι τον θέλουμε και ότι είναι πολύτιμο αυτό που μας λέει, τι κάναμε? Αφήσαμε τα πάντα. Θυμηθείτε αυτόν με που έσκαβε, λέει, σε ένα χωράφι. Βρήκε, λέει, ένα μαργαρίτι. Και τι έγινε? Πούλησε, λέει, όλα που είχε για να βγάλει τα χρήματα που χρειαζόταν να πάει να το αγοράσει. Να μην είναι ο μαργαρίτης δικός του. Αλλά ο μαργαρίτης αυτός δεν είχε αξία μόνο γήινη, αλλά και ουράνια. Και όταν λέμε γήινη, τι λέει ο Κύριος? Ότι ο θησαυρός που βάζω στις καρδιές σας είναι ασφαλής. Γιατί κανείς δεν μπορεί να τον κλέψει, ούτε κάποιος να δελεαστεί από αυτόν και να σε σκοτώσει να τον πάρει. Δεν τον θέλουνε. Για σένα είναι θησαυρός, για τους άλλους τι είναι? Ουτοπία, φαντασιώσεις, σιγά μην υπάρχει. Μόνο για μένα είναι θησαυρός. Οπότε τι γίνεται τώρα? Θα το βάλω στο χρηματοκιβώτιο? Όχι, γιατί είναι πνευματικός θησαυρός. Πώς θα το φυλάξω? Τώρα αυτό είναι. Έρχομαι σε αντιπαράθεση με κάποιον από εσάς και εκνευρίζομαι. Η ειρήνη που πάει? Ο Χριστός σταυρώθηκε για να έχω ειρήνη εγώ. Την έφερα από τον ουρανό. Εγώ όμως εκνευρίστηκα και ίσως μολύνω και την πηγή που θυσιάστηκε για να καθαριστεί. Το θεωρώ θησαυρό? Δεν είναι. Το πετάω με την πρώτη. Όποιος με πειράξει, πετάω το θησαυρό. Αυτό που λέγεται ειρήνη. Αυτό που λέγεται καθαρότητα. Μπαίνει και πικρία στην καρδιά μου και μπαίνει και μίσος. Ωραία. Ποιο θησαυρό λοιπόν έχω? Πού φαίνεται ο θησαυρός? Όταν κάποιος μου πει κάποιο λάθος που κάνω ή πιστός ή άπιστος, μπορώ να τον εδείρω. Γιατί δεν είναι έτσι. Κακώς το βλέπεις έτσι. Δεν είμαι με την ειρήνη και την ταπείνωση στην καρδιά μου. Πάει το άλλο κομμάτι του θησαυρού. Καταλάβετε λοιπόν ότι όταν λέμε να φυλάτωμε, τι λέει? Τα διατάγματα αυτού. Το θησαυρό αυτών. Αν πιστεύω ότι δίνει ειρήνη και έχω απολαύσει αυτή την ειρήνη, δεν τη χάνω με τίποτα. Πάω προς το εκείνο το σπίτι και σκέπτομαι ότι εκεί τσακώνονται. Είμαι εις θέση να πάω εκεί και να μπω και να φέρω ειρήνη? Όπως ο Χριστός που έκανε παρέα με πόρνες και αμαρτωλούς. Αν δεν είμαι εις θέση και ξέρω τον εαυτό μου ότι ακόμα είμαι ευέξαπτος, στρίβω. Λέω, με συγχωρείς Κύριε, εκεί δεν πάω γιατί δεν ξέρω πώς τα βγάλω πέρα. Δώσε μου την ικανότητα να τα βγάλω και θα πηγαίνω. Προσέχω. Τα μάτια μου δεν είναι καθαρά. Όσο δεν είναι καθαρά, δεν πάω σε μέρη που βόσκουνε ελεύθερα, γιατί έχω βάλει παροπίδες στο Λόγο του Θεού. Τα προσέχω και λέω, Κύριε, μέχρι να τα καθαρίσεις, δεν πάω από εκεί. Οπότε καταλαβαίνουμε, αδέρφια μου, ότι εδώ μιλάει για τα διατάγματα αυτού, να τα φυλάτω, και τις εντολές αυτού και τις κρίσεις αυτού. Ποιες είναι οι κρίσεις? Ότι εγώ έχω κρίνει κάτι πως είναι προς το συμφέρον σου. Εμπιστεύσουμε αυτό που φέρνω στη ζωή σου. Εμπιστεύσουμε τον πατέρα μας όταν είμαστε μικρά, τον εμπιστευόμαστε, τη μητέρα μας. Γιατί ξέραμε ότι εξαρτούμεθα από αυτούς. Γίνεται το ίδιο με το Θεό τώρα? Ή επειδή μεγάλωσα σε ηλικία πιστεύω ότι είμαι ικανός να τα βγάλω πέρα στις κρίσεις που θα παρουσιαστούν, τα δύσκολα στη ζωή μου? Αν γυρίσουμε πριν μας σώσει και κοιτάξουμε, προσωπικά εγώ τουλάχιστον, από όπου πέρναγα κρίση άφηνα ερείπια πίσω. Γι' αυτό ήρθα στον Χριστό. Γιατί δεν ήμουν ούτε ικανός, ούτε δυνατός, ούτε τίποτα από αυτά. Και ζήτησα να μου δώσει την ικανότητά του και την κρίση του. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή μου έχει δώσει την κρίση του, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνω αυτό που βλέπει σωστό αυτός. Γιατί είναι ο πατέρας μου. Είναι αυτός που με αγαπάει. Είναι αυτός που με έφερε στην ύπαρξη. Είναι αυτός που με συντηρεί για να με πάρει μαζί του. Οπότε καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε πολλές επιλογές. Ή τον εμπιστευόμεθα ή βγαίνουμε απ' έξω. Έτσι φυλάτωμε τα διατάγματα αυτού, τα εντολάς αυτού και τα σκρίσεις αυτού και να υπακούεις εις τη φωνή αυτού. Τώρα πάει αλλού. Για να δούμε τώρα. Γιατί λέει να υπακούω στη φωνή του? Ποια είναι η φωνή του? Πρώτα απ' όλα είναι ο γραφτός λόγος. Αλλά αν έχω σχέση και μαζί του, είναι και την ημέρα μαζί μου. Μπορώ να πηγαίνω στον δρόμο και να μου πει, ξέρεις κάτι Παντελάκη, μίλα σε αυτή την κοπέλα που έρχεται, πες ότι την αγαπάω. Θα τον ακούσω? Ή θα πω, ξέρεις κάτι, και αν αυτό έτσι και με βρήσει και πει ότι πήγα να κάνω αυτό και φωνάξει και κάνεις έτσι. Άμα τα βάλεις αυτά μέσα, πολυπλοκότητα, πονηρία, δεν υπάρχει αυτός που εμπιστεύεται το Θεό, το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε έχουμε λοιπόν δύο δυνατότητες να υπακούσουμε. Σε αυτό που γράφει, αλλά και σε αυτό που θα ακούω στα αυτάκια μου. Είναι μεγάλο πράγμα να τον ακούω στα αυτάκια μου. Γιατί με τα αυτάκια μου θα ακούσω τη σάλπιγγα την ημέρα εκείνη. Πράγμα που δεν την άκουγαν οι Ισραηλίτες. Και εκτός από τη βοή του λόγου, τους έκανε και θαύματα για να πιστέψουν. Αυτοί όμως δεν πίστεψαν. Γιατί ήταν προσκολλημένοι με ανθρώπους. Τι λέει οποιοδήποτε, λέει, στηριχτεί σε βραχίων ανθρώπου, τι είναι? Επικατάρατος. Ήταν στηριγμένοι στους αρχιερείς, φαρισαίους και όλους αυτούς. Ένας που ήταν ειλικρινής, τον βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο. Μόλις το αποκαλύφθηκε, τι του είπε? Τι θες να κάνω, Κύριε, εσένα θα ακολουθήσω τώρα. Βλέπουμε τη διαφορά. Οι άλλοι λέγανε όχι, έχουμε συμφέροντα, εμείς είμαστε. Δεν θέλουμε κανένα άλλο. Θα τον βγάλουμε από τη μέση για να κρατήσουμε τα συμφέροντά μας. Ναι, αλλά στη γη. Πού είναι τώρα? Δεν θέλω να είμαι ούτε τριχίτσα τους. Έτσι λοιπόν, θα φυλάτε στα διατάγματα του Θεού και τις εντολές αυτού και τις κρίσεις αυτού και θα υπακούς συνεχώς τη φωνή αυτού. Και ο Κύριος σε είπε σήμερα να είσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός. Τότε είσαι εκλεκτός λαός. Κάποιο που έκλεξε και τον κάλεσε για συγκεκριμένο σκοπό. Καθώς ελάλησε προσέ. Α, για να σε κάνω υψηλό, παίρνω πάνω. Λαός εκλεκτός, καθώς ελάλησε προσέ και να φυλάτης πάσα στα εντολάς αυτού. Τώρα το χάλασε. Λέει πάσας. Δεν λέει να όποια με βολεύουν ή δεν με βολεύουν. Εγώ τι γίνεται? Ναι μεν, αλλά όχι και έτσι, μην γίνει και πολύ φανατικός. Τώρα μην το παρακάνουμε, άνθρωπος είσαι, λέει ο εχθρός. Θα ακούσω αυτόν ή θα ακούσω τον Θεό. Και θα κάνω αγώνα για όλο το λόγο να φυλάξω, να φάω όλο το αρνάκι. Είτε δύσκολο είτε εύκολο. Και αυτό λέει το κάνει σε σένα για να σε καταστήσει υψηλόν υπεράνω πάντων των εθνών. Όταν λέει υψηλός εννοεί καταξιωμένος, κάτι εκλεκτό που θα ξεχωρίζει μέσα από όλα τα έθνη. Πράγματι, σαν πεσμένος ο Ισραήλ, ποιος τα βάζει μαζί του σήμερα? Όποιος τα βάζει μετανιώνει. Είναι ποτήριο ζάλης εις τα έθνη της Μέσης Ανατολής. Αν όλοι οι Άραβες μαζευτούν μαζί με τους Πέρσες εκεί και ένα κουβαδάκι νερό να ρίξουν όλοι μαζί, θα τους πνίξουνε. Τόσοι λίγοι είναι, 9 εκατομμύρια είναι. Και οι άλλοι πόσα είναι? 500 και 800. Και όμως ποιος τα βάζει μαζί τους? Κανένας. Γιατί? Γιατί τους φυλάει ακόμα, είναι το υπόλοιπο. Θα καταστήσει λοιπόν υψηλών έθνος υπερπάντων πάντων των εθνών και αυτό θα βγει απόλυτα στη χιλιετή βασιλεία. Θα είναι η κορυφή των εθνών εδώ στη γη, Ισραηλίτες. Τα οποία λέει έκαμε εις καύχησιν και εις όνομα και εις δόξα δια να είσαι λαός Άγιος εις Κύριον το Θεό σου καθώς ελάλησε. Προσέχτε τώρα, καύχημα του Θεού θα είμαστε. Θα έχουμε το όνομα του Θεού που μας προστατεύει και τη δόξα του Θεού επάνω μας και θα είμαστε λαός Άγιος. Η δόξα, το όνομα και το καύχημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Η προσπάθεια που κάνουμε καθημερινώς. Καταλάβατε? Αγιασμός στις σκέψεις, στα μάτια, στις θέσεις της ζωής, στο έργο της ζωής, αυτό που κάνουμε. Και τότε λέει θα είμαστε λαός Άγιος εις Κύριον το Θεόν σου καθώς ελάλησε. Τι λέει τώρα αδέρφια? Μας λέει ότι η δόξα, τα μεγαλεία και η πρώτη των εθνών είναι αυτή που είναι σε αγιασμό. Τι δεν πρόσεξαν οι Ισραηλίτες? Τον αγιασμό. Ο αγιασμός πως έρχεται? Δια της πίστεως. Γιατί πιστεύουμε στο Πνεύμα το Άγιο, το ευαρεστούμε και μας αφήνει και μας αγιάζει. Αν δεν πιστεύουμε, δεν μένει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα μαζί μας. Γιατί η πίστη έρχεται δια της ακοής ή δια του διαβάσματος. Όταν αυτή τη στιγμή δεν ασχολούμαι με αυτά, η πίστη μου υποβαθμίζεται, δεν αναβαθμίζεται, δεν αυξάνει και γι' αυτό μένω στάσιμος. Γιατί το στάσιμο νερό βουρκιάζει. Το ζωντανό νερό είναι αυτό που τρέχει συνέχεια, καθαρίζεται, διελίζεται. Επομένως τι είμαι και εγώ? Στάσιμος. Γι' αυτό μου λέει ο Θεός αυτά για να καταλάβω και αυτό είναι θαυμάσιο το οποίο βέβαια μας λέει. Και πάμε στο 13. Πάει λοιπόν σε αυτόν και του λέει φίλε, ναι μεν σε έβαλα μέσα στους γάμους, αλλά για να συμμετέχεις στους γάμους και να είσαι πρόσωπο που θα σε δεχτώ, αυτά τα οποία διαβάσαμε δεν έδωσε σημασία εσύ. Είπες έχω απόψεις δικές μου. Δεν θέλω ένδυμα λευκό. Για το ένδυμα το λευκό είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Εγώ θέλω απλώς να φάω μόνο. Και τι λέει? Κοροϊδέψε σε μένα. Εγώ δεν είπα να έρθει να φας. είπα να έρθεις και να ακολουθήσεις τους κανόνες τους δικούς μου. Εσύ δεν τους ακολούθησες. Και τότε τι λέει? Τότε είπε ο βασιλεύθερος υπηρέτας, δέσατε αυτού πόδας και χείρας, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον, στο βαθύ σκοτάδι. Ο δεύτερος θάνατος. Δεν έχει επιστροφή. Και εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδών. Που θα κλαις και θα ουρλιάζει ο άνθρωπος, δεν θα τον ακούει κανένας. Και τα τρεις τα δόντια τα από το φόβο του με αυτά τα οποία θα βλέπει και θα γεύεται και θα κάνει, αν δεν αλλάζει τοποθεσία. Το λέει τόσο ωραία αυτό όλο το κεφάλαιο και στο 14 λέει «Διότι πολλοί είναι και κλειμένοι, ο λίγοι εκλεχτοί». Γιατί, Κύριε? Γιατί ο εκλεχτός δεν είναι αυτός που κάλεσα, αλλά αυτός που θα ανταποκριθεί σύμφωνα με αυτό το οποίο ζητάω εγώ. Καταλάβατε, αδέρφια μου? Θα ήταν καλό, για να το σκεφτούμε λιγάκι, να ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα. Αλλά ξέρετε κάτι, σας αρέσει εδώ που ζείτε με το χάλι που γίνεται γύρω και που σε λίγο θα γίνει τώρα εδώ? Μας αρέσει έτσι? Συγγνώμη, για φανταστείτε να πάμε σε μια ζωή που να μην τελειώνει ποτέ και να είναι τα ίδια. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Οπότε θέλω σε κάτι διαφορετικό να βρίσκουμε. Γι' αυτό κάνω και αγώνα, να συμμετέχω στο άλλο. Είναι γεγονός ότι κάθε θυσιάζομαι κάθε μέρα για να πλησιάζουμε το Θεό. Αλλά αξίζει μπροστά στο αιώνιο. Γι' αυτό ο Κύριος λοιπόν μας λέει ότι είσαστε ο εκλεκτός λαός μου. Μα Κύριε, δεν είμαστε Ισραηλίτες. Ναι, τους έκοψα αυτούς. Και τώρα είναι λαός δικός μου, οποιοδήποτε με σεβαστεί, εφαρμόσει αυτό που θέλω και προσέξει τα λόγια μου. Αλλά πρέπει να αγαπήσουμε σαν θησαυρό τα λόγια του. Γιατί είναι θησαυρός? Πήγε να αγοράσει ειρήνη άμα εισταραχείς την καρδιά σου. Πήγε να αγοράσει αγάπη από τους γύρω σου. Ποιος θα σου δώσει? Ποιος θα σου αγοράσει χαρά? Πας μέσα σε κάπου για να περάσεις με χαρά κάτι και θα γλεντήσεις και βγαίνεις μετά με κατάθλιψη. Όταν φεύγει αυτό το τεχνητό. Γιατί η χαρά δεν είναι τεχνητή. Είναι του Θεού. Είναι ο θησαυρός του αυτός που τη δίνει. Αλληλούια, και λέτε είμαι φτωχός στον κόσμο τούτο. Λάθος. Ο πλουσιότερος του σύμπαντος είμαι. Γιατί έχω πράγματα μέσα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, που είναι δικά του, στο χαρακτήρα της προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, που με κάνει ευτυχισμένο. Όταν αποφασίσω να πάρω μία απόφαση, η ειρήνη που μου δίνει στην καρδιά μου και ο λόγος ο οποίος έχω στη σκέψη μου βγάζει το αποτέλεσμα και επιβραβεύει με την παρουσία του Θεός. Αλληλούια, δόξα.